9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Vlada Srbije nastavlja rad na jugu zemlje, premijer i ministri u Leskovcu i Vlasotincu. Evropska unija smatra da Srbija mora postići rezultate u reformama vladavine zakona, jačanju pravosuđa i borbi protiv korupcije. Srpska lista podnosi žalbu Ustavnom sudu Kosova na zakon o strateškim investicijama. Još nema reakcije vladajuće DPS na odluku crnogorske opozicije da ne prizna rezultate nedeljnih izbora. Obeležava se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. U prvom kolu košarkaške FIBA Lige šampiona Megalex dočekuje italijanski Avellino. U Beogradu i u Novom Sadu je 8, u Kragujevcu 9, u Nišu 11 stepeni. Danas umereno oblačno, popodne i krajem dana moguća kiša, najviša temperatura od 11 do 18 stepeni.
Vlada Srbije nastavlja rad u Nišu, premijer i ministri posjetit će danas jugoistok Srbije, gradove Leskovac i Vlasotince. Popodne će u Nišu biti potpisan ugovor za izgradnju novog pogona kompanije Leoni, vrednog 22 miliona evra. O današnjim aktivnostima vlade na jugu zemlje javlja Nataša Ćimović.
Posetu u Leskovcu premijer Aleksandar Vučić započeće ovog jutra odlaskom u fabriku opeke Mladost. Ali će, što je još zanimljivije, obići južnokorejsku kompaniju Jura. Za tu fabriku, kao što je poznato, vezuju se već mesecima afere i priče da vlasnici i poslovodstvo maltretiraju radnike u proizvodnji, da im ne daju da piju vodu, da ne bi morali da idu često u toalet, pa su prinuđeni da nose pelene, da nemaju odmor, da su minimalno plaćeni i neke druge stvari. U Juri, međutim, kažu da to nije tačno, a i ministarstvo je rada tim povodom onomad poslalo inspekciju u Juru i nisu utvrdili, kako su tada rekli, da su zaposleni zlostavljani. Vučić je, kada je cela priča izašla u javnost, rekao da će lično razgovarati s radnicima i vlasnicima Jure i evo ga danas kod njih. On je, inače, na prvi protest u toj kompaniji takođe rekao da ne treba da se vodi kampanja protiv investitora, pogotovo ako hoćemo još ulaganja iz Južne Koreje. Dakle, danas poseta Juri, a popodne vlada Srbije potpisaće ugovor sa kompanijom Leoni, koja pravi automobilske kablove za Jaguar Land Rover. Za tu investiciju, koja vredi 21 milion evra, vlada je dala subvencije 7.000 evra po radnom mestu. Danas će biti potpisan ugovor za prijem 2.200 radnika. Leoni inače ima 3 fabrike u Srbiji, 2 pogona u Prokuplju i 1 u Doljevcu kod Niša.
Iz Niša za Vesti u 9 javila se Nataša Ćimović.
A neposredno, pošto je vlada Srbije upravo u Nišu ugostila delegaciju Evropske komisije i ambasadore zemalja Evropske unije, a dok se čeka godišnji izveštaj o napretku Srbije na putu evrointegracija, iz Luksemburga stiže dokument u kojem se pominje i naša država. U studiji prioriteti zajedničke spoljne i bezbednosne politike, Evropska unija smatra da Srbija mora postići rezultate u reformama vladavine zakona, jačanju pravosuđa i borbi protiv korupcije, a postepeno mora usaglasiti svoju spoljnu politiku s bezbednosnom i spoljnom politikom Unije. Sa druge strane, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister kaže da želi da ohrabri Savet Evropske unije da otvori nova poglavlja Srbiji kada su tehnički potpuno spremna, a ne da ih blokiraju bilateralna pitanja.
Pozvao bih i svih 28 država članica da jasno kažu da se bilateralne nesuglasice rešavaju na bilateralnom nivou i da ne budu izgovor za blokiranje otvaranja novih poglavlja. Nadam se da će nova hrvatska vlada prevazići taj problem koji ima sa Srbijom.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović izjavila je za našu televiziju da Srbiji znači podrška koju dobija od zvaničnika Evropske unije.
Ta podrška nije došla kao samo podstrek za Srbiju u ovom trenutku, već je to odraz zaista onoga što u Evropskoj uniji prepoznaju, a to je da Srbija zaista pokazuje jednu ozbiljnost, odgovornost prema samoj sebi, dakle prema sopstvenim građanima, a to itekako znači na evropskom putu.
U dokumentu Evropske unije se između ostalog ističe da dijalog Beograda i Prištine mora biti nastavljen tokom ove godine, a sporazume u dijalogu moraju sprovesti obe strane. Odnose Beograda i Prištine odnedavno opterećuju i odluke Skupštine Kosova, na koje predstavnici Srba pokušavaju da utiču i pravnim putem. Tako će danas Srpska lista podneti žalbu Ustavnom sudu Kosova na zakon o strateškim investicijama, koji je usvojila Kosovska skupština. Žalbu će u zgradi Ustavnog suda predati šef poslaničkog kluba te liste Slavko Simić zajedno sa poslanicima, javlja Tanja Vujisić.
Zakon o strateškim investicijama je usvojen prošle sedmice u Skupštini Kosova na sednici na kojoj nisu učestvovali poslanici Srpske liste. Inače, Zakon o strateškim investicijama omogućava vladi Kosova da ugovara kapitalne projekte bez raspisivanja javnih tendera i učešća lokalnih samouprava. Osim poslanika Srpske liste, protiv ovog zakona su bili i gradonačelnici, kao i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, jer smatraju da je ovo još jedan pokušaj Prištine, kako su rekli, da oduzme imovinu koja pripada Srbima. Takođe, poslanici liste Srpska smatraju da osim toga što će danas podneti tužbu Ustavnom sudu Kosova protiv ovog zakona, postoji mogućnost za dogovor ukoliko Priština prestane jednostrano da donosi zakone. Ono što treba reći je da zakon o Trepči i zakon o strateškim investicijama neće moći da potpiše predsednik Kosova sve dok Ustavni sud ne bude doneo svoju odluku o tužbama Srpske liste.
Poslanici Srpske liste su prethodno 13. oktobra predali Ustavnom sudu i žalbu na zakon o Trepči.
Evropska unija je, kao što smo čuli, ukazala na veliki problem korupcije koji postoji u Srbiji. Da li i koliko slučajevi korupcije dobijaju epilog na sudu? Samo je jedno od pitanja na koje će se pokušati odgovoriti na današnjem predstavljanju izveštaja Centra za istraživačko novinarstvo. Jedan od učesnika debate, Milan Antonijević iz Komiteta za ljudska prava, kaže za Vesti 9 da bi, kada govorimo o korupciji, trebalo razumeti dve stvari.
Jedna je prevencija korupcije, znači sam razgovor o tome koliko ima koruptivnih dela u kojim oblastima. Sa druge strane, treba pratiti i kako pravosuđe reaguje na slučajeve korupcije, koliko ima optužnica, koliko tu ima stvarno elemenata zbog kojih se pojedini postupci vode. I zbog toga smo se mi odlučili da pojedine od ovih slučajeva pratimo kroz pravosuđe, znači da naši posmatrači budu na samim suđenjima, na taj način možemo doći do podataka da li se sami postupci na adekvatan način vode, da li gde su mane, zbog čega mi čekamo na presude po 5 ili više godina.
Antonijević napominje da je veliki problem u sudskim procesima protiv korupcije nedovoljna dobra edukacija unutar pravnog sistema, a kako bi se bolje prepoznali nelegalni tokovi novca.
Nažalost, iako pravnik mogu da kažem da taj deo ekonomski nije u velikom fokusu našeg obrazovnog sistema za pravnike, a još jedno pitanje je i pitanje kvaliteta samih veštačenja. Veoma često veštaci, dajući svoje viđenje postojanja ili nepostojanja korupcije, u potpunosti određuju i sudbinu tog predmeta.
U Beogradu će danas biti održana debata da li činimo dovoljno istraživanje pravnog procesuiranja korupcije.
9:08, slušate Vesti u 9. Iako su visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar Johannes Hahn ocenili da su parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani u miru i redu i unutar reformisanog zakonskog okvira, crnogorska opozicija ne priznaje rezultate parlamentarnih izbora. Predstavnici Demokratskog fronta, Velike koalicije Ključ, Demokratske partije i Socijaldemokratske partije takvu odluku obrazlažu uverenjem da se na dan izbora u Crnoj Gori dogodio, kako su istakli, državni udar hapšenjem grupe državljana Srbije, koji su osumnjičeni da su nakon zatvaranja birališta planirali ulično nasilje, potvrdio je za naš radio jedan od lidera opozicije Nebojša Medojević. Iz Podgorice javlja naš novinar Jelena Vidić.
Oni smatraju da su izbori održani u potpuno neregularnim uslovima, a da je hapšenje 20 državljana Srbije bio čak i pokušaj državnog udara koji je imao velikog uticaja na konačni rezultat izbora i zbog toga oni njih neće priznati. Također su zaključili da će tražiti formiranje nezavisne komisije koja bi proučila sve što se dešavalo u vezi sa poslednjim izborima u Crnoj Gori. Medojević nam je također rekao da će se predstavnici ovih lista koje zajedno imaju 39 poslanika prema do sada poznatim rezultatima, obratiti predstavnicima nacionalnih manjina i zatražiti razgovor sa njima kako bi probali da ih ubede da ne ulaze u koaliciju sa i dalje vladajućom Demokratskom partijom socijalista i tako spreče da Milo Đukanović ostane na vlasti.
Od 20 uhapšenih u nedelju u Crnoj Gori, 6 je posle saslušanja puštena na slobodu, ostalima, uključujući i bivšeg komandanta žandarmerije Bratislava Dikića, određene zadržavanje 72 sata. Dnevni list Blic ovog jutra piše da je Dikić angažovao državni vrh Crne Gore sa ciljem da se polarizuje glasačko telo i time umereni procrnogorski glasovi iznova odu DPS-u. Beogradski list tvrdi da je Dikić za taj posao dobio 100.000 evra.
Ministarstvo odbrane Srbije odlučilo je da u sirijski grad Alep uputi humanitarnu pomoć, a transport robe će sa niškog aerodroma obaviti ruski avioni, piše Politika. Prema navodima lista, u paketu pomoći naći će se hrana, odeće, obuća, lekovi, potrošni medicinski materijal. A ministar odbrane Zoran Đorđević boravi u Rimu, gde učestvuje na sastanku procesa radnje ministara odbrane zemalja jugoistočne Evrope. Kompleksna globalna situacija nametnula je temu daljih integracija u oblasti sigurnosti i bezbednosti. Iz Rima za Vesti u 9, Marinela Ražnatović.
Proces saradnje ministara odbrane Jugoistočne Evrope, skraćeno SEDMA, koji je osnovan 1996. godine, dodatno je dobio na značaju od kada je Mediteran postao epicentar globalnih nemira, počeo od arapskog proleća pa do rata u Siriji, širenja islamske države, što je sve zajedno slovilo neprestani priliv migranata sredozemnom i balkanskom rutom. Zato će na redovnom sastanku ove godine u Rimu biti potpisan sporazum o daljoj saradnji zemalja članica i regionalnoj integraciji, tim pre što se još ne naslučuje prekid sukoba i smirivanje situacije u zoni Mediterana. Zbog osetljivog geopolitičkog položaja, Italija je posebno angažovana i snažno podržava dalje integracije ministarstava odbrane zemalja jugoistočne Evrope. Kako se očekuje, na marginama sastanka ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević imaće više bilateralnih susreta. Na sastanku u Rimu obeležit će se 20-godišnjica uspešne saradnje ministara odbrane zemalja jugoistočne Evrope, koja je prerasla u važan forum za dijalog o regionalnoj sigurnosti.
Iračke vojne snage napredovale su istočno od Mosula nakon što su pokrenule ofanzivu za oslobađanje tog grada, koji je i dalje u rukama džihadista Islamske države. Ujedinjene nacije upozoravaju da bi borbe u Mosulu mogle da izazovu humanitarnu katastrofu. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
U operaciji oslobađanja Mosula učestvuje oko 30.000 pripadnika različitih borbenih formacija u Iraku. Procenjuje se da u drugom najvećem iračkom gradu trenutno ima oko 5.000 džihadista koji poseduju teško naoružanje. Ofanzivu usporavaju zaostale bombe i samoubilačke akcije. Pentagon je saopštio da je ofanziva dobro počela, ali očekuje da će biti teška i zahtevati dosta vremena. Iračka vojska je tokom noći iznad grada bacala letke sa uputstvima za bezbednost stanovništva. Ujedinjene nacije navode da bi usled borbi moglo doći do raseljavanja najmanje 200.000 ljudi, dok humanitarni radnici upozoravaju da bi džihadisti mogli da koriste civile kao živi štit. Analitičari smatraju da bi preuzimanje Mosula označilo trajan poraz Islamske države u Iraku. Novi trodnevni prekid vatre u Jemenu trebalo bi da stupi na snagu od četvrtka, saopštile su Ujedinjene nacije. U Jemenu ratuju međunarodno priznata vlast i šiitski pobunjenici, saveznici bivšeg predsjednika Alija Abdullaha Saleha, koga podržava Iran. Borbe su nastavljene uprkos primirju koje je uvedeno u aprilu i mirovnim pregovorima uz posredovanje svetske organizacije.
Obeležava se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Prema zvaničnim podacima, za prvih 8 meseci ove godine identifikovano je više žrtava nego tokom cele 2015. a najugroženije grupe su i dalje žene i deca. Katarina Ivanović iz organizacije Astra, koja pruža pomoć žrtvama trgovine ljudima, kaže za Vesti u 9 da svako može postati žrtva trgovine.
Jeste da se prilikom identifikovanja žrtava trgovine ljudima mi možemo uočiti neki obrazac da su to svakako osobe koje su siromašnije, koje su nezaposlene, koje traže izlaz iz određene životne situacije, ne znajući da taj izlaz može da bude paravan za neki vid eksploatacije, trgovine ljudima. Stoga možda su mladi i određene socijalne i marginalizovane grupe, najugroženije grupe društva, ali svaku u svakom trenutku može postati žrtva nekog oblika eksploatacije.
Ivanovićeva objašnjava i da bi aktuelna migrantska kriza po logici stvari sigurno uticala na povećan broj žrtava trgovine ljudima, ali da se to ipak ne potvrđuje u praksi. Više se govori o krijumčarenju nego o trgovini.
Jednostavno nije bilo uopšte prepoznatih slučajeva trgovine ljudima, što smatramo da je prosto nekako nemoguće u odnosu na veliku izbjegličku krizu i na veliki priliv ljudi koji su bili u tranzitu u našoj zemlji i za koje smo čuli da su bili podloženi nekoj eksploataciji, ali jednostavno sistem nije pronašao rešenje da ih zadrži ovde, a proces identifikacije traje, pa samim tim nemamo ni zvanične podatke da se ovo dešavalo.
Povodom dana borbe protiv trgovine ljudima, RTS je u koprodukciji sa Ministarstvom prosvete snimio film Posmatrači. Možete ga pogledati večeras na drugom programu naše televizije od 20:05.
Već 8 dana grupa radnika kragujevačkog preduzeća Zastava Impro, koje zapošljava osobe sa invaliditetom, štrajkuje glađu u krugu fabrike. Traže rešavanje statusa u zaštitnoj radionici, preispitivanje prodaje dela firme i smenu poslovodstva. Iz Kragujevca izveštava Dane Ilić.
Zdravstveno stanje 25 radnika preduzeća Zastava Impro, koji 7. dan štrajkuju glađu u prostorijama fabrike, se pogoršava. A lekari službe hitne medicinske pomoći više puta su intervenisali i ukazivali im pomoć. Ekipe urgentnog centra u Kragujevcu 2 puta dnevno obilaze štrajkače, pregledaju ih i daju neophodnu terapiju. Predsednik štrajkačkog odbora Stevan Pušlanja rekao je za RTS da je po preporuci lekara troje radnika odustalo štrajka glađu, ali ne i od zahteva. Oni traže isplatu za ostalih zarada, preispitivanje poslovanja i privatizacije dela firme. Očekuju pomoć nadležnih ministarstava kako bi bio rešen njihov status, jer im je, kaže Pušlanja, država protokolom iz 2011. godine obećala da će biti zbrinuti u zaštitnoj radionici. Inače, da podsjetimo, deo preduzeća kupila je francuska kompanija koja proizvodi prikolice i preuzela 180 radnika. U Zastavi Impro ostalo je 132 zaposlenih, od kojih je 35 tehnološki višak.
Direktor Zastave Impro Branko Veljović podneo je ostavku. Ne želi, kako kaže, da snosi odgovornost za narušavanje zdravlja radnika.
Takozvani večiti studenti, po svemu sudeći, dobit će još jednu priliku. Pred poslanicima je nastavak rasprave o izmenama zakona o visokom obrazovanju, kojima se produžava rok studiranja starim studentima za 2 godine. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Izmenama zakona o visokom obrazovanju daje se još jedna šansa studentima koji su upisali fakultete po starom programu. Tako će se onima kojima je ova školska godina trebalo da bude poslednja, daje rok do školske 2017-2018. Dok će oni koji je diplomu trebalo da steknu do sledeće godine, rok biti 2019. godina. Za sada se produžetak roka ne odnosi na postdiplomce, mada je predsednik odbora za prosvetu Muamer Zukorlić ranije najavio da to može biti postignuto amandmanima. Također, studenti koji su se upisali između 2007. i 2013. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog roka studiranja. Važna promjena za studente je i da će u narednoj godini moći da se finansiraju iz budžeta ukoliko su ostvarili najmanje 48 bodova i u skladu sa tim će biti rangirani.
9:18, danas će biti odigrano prvo kolo novog klubskog košarkaškog takmičenja. U Vestima 9 stigli smo i do sporta, sa nama u studiju je Slobodan Maletić.
Tako je, košarkaši Mega Lexa od 18:30 u Sremskoj Mitrovici počinju svoje prvo učešće u nekom evropskom takmičenju. U prvom kolu novoosnovane FIBA Lige šampiona naš klub igraće protiv italijanskog Avelina, koji je jedan od favorita za prvo mesto u grupi. Biće to lepa prilika za mladu ekipu Mege, čiji prosek godina je nepuna 21, da proveri trenutne mogućnosti. U ovoj grupi su još Juventus, Tenerife, Mornar, Ostende, Cibona i Strasbourg.
Šta su pokazali parlamentarni izbori u Crnoj Gori? Hoće li front manjina biti ključ za vladajuću koaliciju? Za talasanje govore Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik Bete, Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, i Zlatko Vujović, predsednik Centra za monitoring. Izveštač iz Podgorice je Jelena Vidić. Talasanje, utorak u 11:05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu i u Beogradu je 9, u Kragujevcu 10, u Nišu 12 stepeni. Danas vetrovito, popodne i krajem dana moguća kiša. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji danas malo i umereno oblačno, u većini krajeva sa sunčanim intervalima. Samo će u Timočkoj krajini prevlađivati oblačno i tmurno. Posle podne u zapadnim i jugozapadnim, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se na oblačenje koje će mestimično uslovljavati kišu. U Podunavlju i Pomoravlju duvaće umereni jak jugoistočni vetar, u južnom Banatu povremeno sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 11 stepeni u Timočkoj krajini do 18 na zapadu Srbije. U Beogradu i široj okolini malo i umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena i vetrovito, maksimalna temperatura oko 14 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Oko pola 9 slušajte Dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije počinje novinarenje. Do slušanja i prijatno.